Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Toto Bona Lokua je studijski album trojice izuzetnih muzičara, francuskog multiinstrumentaliste Geralda Totoa, džez muzičara iz Kameruna Richarda Bone i pevača i kompozitora iz Konga Lokua Kanze, koji ćemo predstaviti sa nekoliko pesama u ovom izdanju Izvorišta. Prislušavamo i novi album Majčin jezik, najbolji gitariste na ovim prostorima, Vlatka Stefanovskog, koji će 2.4.2018. godine održati koncert u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. U četvrtak, 29. marta, u 19.30 sati u Zvezdara teatru koncert braće Teofilović. Teofilović je tradicionalno muzičko i poetsko nasljeđe boje posebnim dvoglasom, a kapela, a to je i njihov zaštitni znak. Ovakvim izvođačkim pristupom svrstavani su u najvišu kategoriju umetnika world musica. Posle dve godine ponovo u Beogradu i to je koncert koji nikako ne smete propustiti. Na samom početku slušamo hit meseca. Hit meseca, Che cos'è l'amor i Vinicio Capossela. Che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amor, chiedeva alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto grocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata.
Ay, permette signorina, sono il re della cantina. Vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono un monarca e sono boemio. Se questa è la miseria, mi cito su con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò. Di un posto d'oltre mare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bari. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla ruota ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio. Se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Slušamo pesme sa albuma Toto Bona Lukua, Geralda Tutoa, Richarda Bone i Lukua Kanse.
Si moje meo de pina nina no tužu i tu na laga. À mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour ta. Oh non, non,
maman,
les mots qu'à songer, on peut pas attendre.
Maman,
tout corps en moins qu'à mon desserré.
Maman,
les mots qu'à Wells et au moins qu'à ton.
Maman.
Sanga, no lango,
mama.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Mwende na lupu, tilonge sera di cambia na bato pasin ke munia tutu nan kinya mwela te na bato baka baka
na ye
indolo ba di kana balaki
pembeni na yo
bani yoka
tuza
poluka
niko so se bomo na ye
Naye, pembeni nayo, yonde mokonzi ya bakonzi. Sokyo tikingana kokwea, bomengwa mukile zali pamba kolo.
Naye, naye,
naye,
pembeni nayo, yoka,
yokanga.
Kritičari komentarišu devet instrumentalnih emotivnih ekspresija koje upotpunjuju samo ime albuma te omot sa slikom Vlatkove majke iz jedne pozorišne predstave, okvir je novog vrlo intimnog ostvarenja jedinstvenog autora i virtuoznog gitariste Vlatka Stefanovskog. Slušamo kompoziciju Ograla mesečina. Slušamo pesmu Rosna livada u izvođenju braće Teofilović.
Rosna livada, trava zelena, rosna livada, jandi mama, trava zelena. U toj livadi dobra devojka, u toj livadi jandi mama, dobra devojka, dobra devojka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. Nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje Dijamant, litar 109,99. Jaja B klase, Tenen, 10 komada, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Bulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Kada maloletna ćerka senatora postane žrtva belog groblja u bordelu na Manhattanu.
State Senator Albert Vato. His teenage daughter's missing.
Njen jedini spas je Joe, traumatizovani ratni veteran, čija brutalnost prevazilazi sve razmere.
Close your eyes.
Joaquin Phoenix, u brutalnom, osvetoljubivom thrilleru. Zaista nikada nisi bio ovde. U bioskopima od 22. marta, distribucija Megacom Film.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Eko.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se Pierre Akindenki i pesma Taper le Diable.
Taper le Diable, taper le Diable, Don John le Diable punge. Tapez le diable, tapez le diable, donchone diable a punja kambaga parongo. Demande mie, demo, wambia e pare lumini vejipolo. Donde moyenne, kavek wapaye, kaviso zorema, ma.
Mesto Amanda Martinez i pesma Hasta que pueda.
Nadar, 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 nadar hasta que pueda. Quiero seguir nadando, llegar a distancia desde la arena y en lo profundo del mar esconderé mi dolor donde los rayos del sol no alumbran, no dejen ver y algunas veces mi honor y hasta mi forma de ser se han ido lejos de mí. Hasta que pueda, quiero seguir nadando, llegar afuera.
Na trećem mestu Gwyneth Glyn i Gnavas.
Top lista. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Dyma fi lle mae'n rhaid i mi fod, lle carw'n fod sa byw fi. Pan bes i'r drem y gynta, o'n hawl y gwynoedd cochion, bu a'n newyddion o'i car, a pasio i gwydra gweigion. Efa'n ni lle carfo, i fyddwn lle na ddydwi. Dyma fi lle mae'n rhaid i mi fod, lle carfo.
Na četvrtom mestu Woman of the World, pesma My Africa.
Thank you.
na petom mestu grupa Flux i Sabija, pesma Sundown.
She walked barefoot to the sun, let the heat pour into her lungs. Her echo kissed the wind. She asked the sun to give her wings. Lift me up, can you hear me, can you hear me? I want to feel the birds at my side. Tell the sky I'll be the blue, I'll be the blue for the eyes of the child I once was. She dreams in sunlight as she dreams in days. She dreams in sunlight as she drifts away. She dreams in days. She dreams in sunlight as she dreams in days. She dreams in sunlight as she dreams in days. She dreams in sunlight as she dreams in days.
Da čujemo i skraćenu verziju Top liste. Na prvom mestu nalazi se Pierre Akindenki i pesma T'appelles le diable.
T'appelles le diable, t'appelles le diable, non c'è un diable a punge belle tapo. T'appelles le diable, t'appelles le diable, non c'è un diable a punge a cambara barongo. Demande mie, demande, quando hai pas. Caïsa Zorema, Oma.
Na drugom mjestu Amanda Martinez i pesma Hasta que pueda.
Nada, 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 nada hasta que pueda. Quiero seguir nadando, llegar afuera. Donde el agua es más fría, la luna llena. Medir a la distancia desde la arena. Y en lo profundo del mar esconderé mi dolor, donde los rayos del sol no alumbran, no dejen ver. Y algunas veces mi honor y hasta mi forma de ser se han ido lejos de mí.
Na trećem mestu Gwyneth Glynn i Gnavas. Na četvrtom mjestu Woman of the World, pesma My Africa. Na petom mjestu grupa Flux i Sabija, pesma Sundown.
Lift me up, can you hear me, can you hear me? Are you up to feel the bellows at my side? Tell the sky I'll be the blue, I'll be the blue. She hears song in the skyline, skims the earth with her wings. Girl on the horizon, leading as she lives. She dreams in sunlight as she dreams in day. She dreams in sunlight as she dreams in days. She dreams in sunlight as she dreams in days.
Bila je ovo top lista. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstić@gmail.com.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Izvorišta, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.